Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Obaka dan ini Awani 7.45. Dan ini antara tumpuan kami untuk anda malam ini. PM umum tiga langkah daya tahan kesediaan impak perubahan iklim. Muhyiddin belum terima panggilan SPRM, KJ dan Rizal nafi terima dana politik UKSB. Harga ayam mentah boleh mencecah sehingga RM11 sekilogram bermula Julai. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata tiada mana-mana pihak berkuasa menghubungi beliau termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM setakat ini berhubung dakwaan menerima dana politik dari sebuah syarikat swasta Ultra Kirana Sdn Bhd atau UKSB. Bagaimanapun jelasnya, beliau sedia memberi kerjasama terhadap mana-mana pihak berkuasa di negara ini jika diminta berbuat demikian. Sebelum ini, nama beliau disebut sebagai salah seorang penerima dana berjumlah kira-kira RM1.3 juta daripada syarikat pembekal Perkhidmatan Visa Luar Negara VLN Ultra Kirana Sdn Bhd dalam kes rasuah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Saya pun dah buat kenyataan yang agak jelas. Dah ada orang buat report polis, biar polis siasat. Kalau SPRM nak panggil siapa saya pun boleh panggil. Saya tak takut kerana saya cakap yang benar. Saya ada buat kenyataan itu terserah pada mereka lah. Takkan saya dapat, saya datang lah.
Sobat tak ada kan?
Setakat ini tak ada. Saya cakap benar, saya tak pernah bohong.
Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menegaskan bahawa beliau tidak pernah menerima sebarang sumbangan secara peribadi daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB seperti didakwa seorang saksi kes terbabit di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 13 Jun lalu. Beliau sedia memberikan kerjasama kepada pihak kuasa termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekiranya dipanggil untuk memberi keterangan.
Jadi adakah SPRM sudah
belum lagi, saya nak nyatakan bahawa saya tak pernah terima apa-apa secara peribadi, ya, seperti mana yang telah pun dilaporkan. Saya tak pernah terima apa-apa wang dalam kes tersebut. Dan perkara ini jika dipanggil oleh mana-mana pihak untuk diberi keterangan, saya bersedia untuk memberi kerjasama yang sepenuhnya.
Sebelum ini, bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa bekas menteri belia dan sukan itu ada menerima sumbangan daripada syarikatnya. Namun, pemberian tersebut tidak diberikan secara terus. Wan Qaris Syahwan Abdul Ghani, 42 tahun, berkata sumbangan yang diberikan UKSB kepada Khairi antara RM50,000 dan RM200,000 untuk bantuan politik, bencana serta aktiviti kemanusiaan. Beliau berkata sumbangan itu tidak diberikan secara terus kepada Khairi. Sebaliknya disalurkan melalui UMNO bahagian Rembau kerana ketika itu Khairi adalah timbalan ketua bahagian UMNO bahagian itu.
Selepas namanya turut terpalit dengan dakwaan menerima sejumlah dana daripada UKSB, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican hari ini tampil menafikan dakwaan tersebut. Beliau menegaskan langsung tidak mengetahui tentang syarikat yang dikaitkan dalam pembicaraan rasuah Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan itu, jelas Rizal Merican mustahil baginya untuk menerima dana daripada pihak yang tidak dikenali.
Dan saya nak nyatakan pertama dengan jelas bahawa saya tak pernah terima apa-apa dana politik daripada UKSB. Malahan saya pun tak kenal dan tak pernah tahu pun UKSB sebelum ini. Sehinggalah sekarang lah bila dah sebut dalam kes. Dan sebagai orang politik dan juga sebagai rasa tanggungjawab, saya sedia untuk beri kerjasama dan sebarang keterangan yang diperlukan dan juga terbuka kalau untuk disiasat. Dan saya nak ulangi, saya tak kenal UKSB dan saya tak pernah tahu macam mana saya nak terima sumbangan daripada syarikat yang saya tak pernah kenal.
Pihak pendakwaan dalam kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang berdepan empat pertuduhan berkaitan pecah amanah dan pengubahan wang haram akan membuktikan kesemua kesalahan yang didakwa dilakukan ahli Parlimen MUA itu adalah berniat jahat dan tidak jujur. Timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin yang mengetuai pasukan pendakwaan berkata pihaknya akan bergantung kepada gabungan keterangan terus ikut keadaan dan dokumentasi dalam membuktikan kes terhadap tertuduh. Ketika membacakan pernyataan pendakwaan, Wan Shaharudin berkata keterangan di bawah Seksyen 6, 7, 8 dan 9 Akta Keterangan 1950 langsung tidak memihak kepada tertuduh. Sebelum itu, bekas Menteri Belia dan Sukan itu tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur kira-kira jam 9 pagi. Mengikut pertuduhan pertama, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim Razali iaitu penolong bendahari Armada Bersatu yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM1 juta melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Tertuduh juga didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq meluposkan wang tersebut. Syed Saddiq juga berdepan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putra miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menerima tekanan untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Perkara itu dimaklumkan bapa kepada bekas Menteri Belia dan Sukan itu Syed Abdul Rahman Al-Sagof ketika memberikan keterangan berhubung empat pertuduhan berkaitan pecah amanah dana Armada Bersatu berjumlah RM1 juta dan pengubahan wang haram. Syed Abdul Rahman semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Gobind Singh Dio berkata pada tahun 2020 sokongan terhadap Muhyiddin ketika itu didakwa tipis. Justru beliau pasti Syed Saddiq akan dianiaya kerana politiknya tidak sehaluan dengan Muhyiddin. Saksi turut setuju dengan pertanyaan Gobind Singh sama ada Syed Saddiq disiasat untuk memaksanya menyokong Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh. Sementara itu, ibu tertuduh Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz pula memberi keterangan bahawa Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendakwa telah menasihatkan secara berseluruh supaya menasihatkan anaknya menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2020. Sharifah Mahani memberitahu kejadian itu berlaku ketika pegawai terbabit menyoalnya sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap Syed Saddiq. Sharifah Mahani turut menganggap bahawa anaknya itu menjadi mangsa politik. Terdahulu, pihak pendakwaan memberitahu akan membuktikan kesemua kesalahan yang didakwa dilakukan Syed Saddiq adalah berniat jahat dan tidak jujur. Harga ayam dijangka akan mengalami kenaikan mulai Julai. Ekoran tiada lagi subsidi diberikan kepada penternak ayam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalingi menjelaskan, Wakil Persatuan Penternak Ayam memaklumkan kenaikan itu tidak akan berlaku secara mendadak.
Persatuan yang datang tadi yang menyatakan tidak akan sampai melebihi sampai ke situ. Malah dia sebut lebih RM10 sikit dia kata. Ya, kita haraplah ia lebih RM10 sikit. Tapi saya tak ingin confirmkan menyatakan di sini dia akan harga akan berapa. Dia tak tahu lah. Kita apung, makna dia kita apung lah. Kita biarkan kepada market forces saya tengok. Tapi jaminan KPDN HP, jaminan saya, itulah yang tadi saya telah sebutkan. Kalau dia naik mendadak, ada unsur pencatutan, kami akan guna akta anti pencatutan. Ini pun saya telah tegaskan kepada mereka tadi.
Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menjangkakan harga ayam mentah di pasaran boleh mencecah sehingga RM11 sekilogram bermula Julai. Menterinya Datuk Seri Ronald Kiandi menjelaskan ia susulan tiada lagi penetapan harga siling iaitu sebanyak RM8.90 yang dilaksanakan kerajaan sejak Februari selain penarikan semula subsidi RM1.40 kepada penternak ayam sebelum ini.
Okay, harga ayam tentu sekali jika diapungkan lebih tinggi daripada RM8.90. Dia akan ditentukan oleh pasaran bermula daripada 1 dari bulan Julai ini. Yang pastinya akan lebih tinggi daripada RM8.90. Sama ada ianya RM10, RM11 atau melebihi RM11 akan ditentukan dengan harga pasaran. Tetapi tentu sekali kerajaan memantau agar tidak ada elemen profiteering yang akan diambil oleh mana-mana pihak.
Bagaimanapun, menurut beliau, kerajaan akan terus membantu rakyat terutama golongan berpendapatan rendah B40 melalui subsidi yang akan disalurkan secara terus kepada kumpulan berkenaan seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini.
Jadi kita Kementerian Kewangan dalam proses untuk menentukan jumlah subsidi yang akan dibagi kepada B40 dan bila akan diadakan akan ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Tetapi saya yakin akan disalurkan bantuan ini sebelum 1 bulan Julai akan datang.
Dalam pada itu, Ronald Kiandi memaklumkan bahawa pihak industri penternakan ayam dalam usaha mengembalikan semula kapasiti pengeluaran pada tahap maksimum iaitu sekitar 1.8 juta sehingga 2 juta ekor sehari supaya tidak berlaku lagi krisis kekurangan bekalan ayam. Tambahnya, pemerhatian lanjut juga sedang dilakukan terhadap pembekalan ayam di seluruh negara dalam tempoh 2 hingga 3 minggu ini sebelum kerajaan mengkaji semula larangan mengeksport ayam ke luar negara.
Di sebalik ketidaktentuan harga bekalan ayam, seorang peniaga nasi biryani Bintara di Banting, Selangor memilih untuk terus mengekalkan harga jualannya pada RM10 sejak beroperasi 6 tahun lalu. Menurut Mat Aris Manap, apa yang penting baginya adalah untuk memastikan pelanggan terus boleh menikmati makanan yang popular dari Johor itu dengan harga yang mampu beli.
Setiap hari jualannya sebanyak 90 kilogram melibatkan 3 menu iaitu ayam, daging dan kambing habis terjual. Tanpa menaikkan harga, Mat Aris berkata dia masih mendapat keuntungan sekitar 8.6% berbanding 15% sebelum ini.
Sebenarnya kita masih memikirkan pada pelanggan. Kita takut nanti kalau kita nak jual naik ke harga, takut terjejas kepada pelanggan, jualan kita menurun, sama juga kan? Kalau kita hari ini kita boleh jual ayam 100 ekor, kalau kita naikkan harga, kita jual 50 ekor, rugi pula pada gaji pekerja. Kita kena bayar bagi kerja tetap yang sama juga.
Mengenai keistimewaan nasi biryani, Mat Aris yang mengupah 8 pekerja berkata, dia mempelajari resipi asal dari Johor selain tidak kedekut bahan dalam menghasilkan masakan. Pada Ramadan, jualan Mat Aris mampu mencecah sehingga lebih 70 kilogram daging dan 100 ekor ayam. Sementara itu, anaknya Ahmad Azimuddin berkata dia berhasrat mengembangkan dan mewarisi perniagaan yang diusahakan bapanya itu.
Di kawasan Banting ni, nasi biryani ni belum betul-betul kira orang kenal lagi tau. Dulu biasa dari Johor, bila ada orang Johor yang berhijrah ke sini, dia bawa sikit-sikit-sikit. Lama-lama orang Banting dia dah boleh terima. Bila dia dah terima, kita boleh nampak orang lain yang area Selangor ke area macam Lembah Kelang ni kalau nak makan biryani dia datang sini. Kita pun tak sangka.
Baiklah, lebih banyak laporan lain dalam Sinar Awani sebentar sahaja nanti bersama saya. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Assalamualaikum. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar dan ini tumpuan kami untuk anda malam ini. Dadah dalam badan mangsa masih kritikal, ibu hidap kanser tahap 5. Samirah bersama dua anak dilepas dan dibebas pertuduhan bunuh Nazrin Hassan. Dan sebelum sidang mahkamah, kecoh jurugambar dan peguam bergaduh. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggariskan 3 langkah meningkatkan daya tahan dan kesediaan negara menghadapi impak perubahan iklim. Ia termasuk membangunkan Pelan Adaptasi Kebangsaan MINAP yang merangkumi pelan tindakan dan strategi jangka panjang dan pembangunan kebangsaan untuk sektor kesihatan awam, infrastruktur, keselamatan dan sumber air pertanian serta perhutanan dan juga biodiversiti.
Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata, tindakan turut menggalakkan kerajaan negeri untuk menggunakan pakai Indeks Adaptasi Perubahan Iklim Malaysia bagi meningkatkan respons kepada impak perubahan iklim. Ia juga merangkumi usaha mengintegrasi faktor perubahan iklim dalam peringkat perancangan, reka bentuk serta pelaksanaan projek-projek sektor air dan infrastruktur bagi mengurangkan risiko bencana banjir. Perkara itu adalah hasil mesyuarat Majlis Tindakan Perubahan Iklim Malaysia atau Malaysia Climate Change Action Council MyCAC yang dipengerusikan beliau pada Selasa. Tiga langkah itu katanya penting berikutan Malaysia terdedah kepada impak perubahan iklim seperti hujan lebat yang mengakibatkan fenomena banjir besar selain bentuk muka bumi yang turut menjadi faktor penyumbang. Selain itu, mesyuarat turut bersetuju dengan kerangka dasar pasaran karbon dibangunkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar yang menyediakan panduan asas bagi urus niaga kredit karbon di Malaysia.
Masih dalam keadaan kritikal. Itu situasi semasa kanak-kanak 3 tahun yang di dalam tubuhnya ditemukan mengandungi dadah jenis metamfetamin. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun memaklumkan kanak-kanak tersebut ketika ini ditidurkan di unit rawatan rapi ICU Ward Kanak-Kanak Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru.
Menurut Muhammad Zaki, hasil siasatan kes melibatkan kanak-kanak itu mendapati ia bukan membabitkan pengabaian oleh keluarga.
Tapi dalam kes ini saya rasa bukan masalah pengabaian. Masalahnya tekanan hidup, ibu bapa, ibu terpaksa bekerja, anak-anak tinggal dengan datuk atau nenek yang dah tua. Jadi inilah perkara-perkara yang perlukan kerjasama masyarakat untuk melihat perkara ini supaya tidak berulang lagi perkara yang sama. Jadi dari segi keadaan saya katakan tadi, kanak-kanak ini masih lagi 50-50. So kita sama-sama berdoa lah. Dan untuk tindakan selanjutnya, kita telah pun membuat obskas di kawasan Seri Mahlika itu. Dan kita telah, setakat ini kita menangkap 9 orang. Sepidi kalau kena, 9 orang kita tangkap pelbagai kesalahan. Dan kita juga telah merampas kereta yang digunakan oleh yang dikatakan pakciknya. Sebenarnya bukan bapa saudara, bapa sepupu. Jadi kita merampas kenderaan tersebut untuk buat pemeriksaan rapi. Kita akan hantar pada pihak forensik untuk melihat. Mungkin kanak-kanak ini dadah itu ada dalam kereta itu. Kita percaya, jadi kita akan buat siasatan lagi.
Muhammad Zaki tidak menolak kemungkinan sepupu kepada ibu kanak-kanak itu membawanya bersama ketika mengambil dadah. Siasatan juga mendapati kanak-kanak itu ditinggalkan sendirian dalam kereta yang berkemungkinan terdapat lebihan dadah yang digunakan di dalamnya. Jelas Muhammad Zaki, itu bukan kali pertama kanak-kanak tersebut keluar bersama sepupu kepada ibunya itu.
Sementara itu, ibu kepada kanak-kanak malang itu memaklumkan anaknya adalah anak kelainan upaya atau OKU. Beliau yang berusia 36 tahun berkata anaknya baru pandai berjalan tetapi lambat bertutur walaupun usia sudah menjangkau 4 tahun. Katanya keadaan anak bongsunya itu masih kritikal dan memerlukan pemantauan pihak doktor. Ketika kejadian, beliau dan ibunya keluar membeli lampin pakai buang dan susu untuk anaknya.
Dia ni tak sama lah.
Tapi dia
seorang OKU
dah?
Ah, ya OKU lah. Tak so.
Dia mana tak boleh kecek lagi?
Ah, dia tak boleh kecek. Jalik pun dalam tahun ni baru boleh jalik. Baru 3 jaka ke boh. Dia baru dalam tahun ni baru boleh jalik. Dapat untuk dia lah.
Kak sakit ni bila lagi?
Sakit ni banyak tahun dah. Ada ni tahun dah lah sakit ni.
Tahap berapa tu?
Tahap 5 lah.
Bantu
yang projek itu daripada
mana?
Bantu yang pada JKN. JKN kerelah.
Beliau meninggalkan mangsa bersama datuk kanak-kanak itu, namun datuknya tertidur dan dibawa keluar oleh sepupunya menaiki kereta. Apabila pulang, keadaan anaknya berbeza dan nampak pucat sebelum dibawa ke Hospital Gua Musang untuk mendapatkan rawatan. Mangsa kini berada di unit rawatan rapi Ward Kanak-Kanak Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Ibu muda ini juga mengidap kanser tahap 5 dan tidak bekerja, terpaksa mengharapkan bantuan ayah yang bekerja sebagai penoreh getah.
Subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5 kilogram akan dimansuhkan bermula 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata langkah itu diambil bagi memastikan bekalan bahan makanan dalam pasaran akan lebih stabil dalam jangka masa panjang dan seterusnya menstabilkan harga.
Ini tidak termasuk, saya nak ini jelas, tidak termasuk yang RM2.50 dijual yang polybag 1 kilogram. Itu diteruskan untuk semua warga negara dan pengguna. Itu diteruskan. Tapi yang dimasukkan subsidinya adalah, saya sebut sekali lagi, yang berbotol yang diberi subsidi pada tahun lepas sepatutnya secara sementara. Tapi mula-mula untuk 3 bulan sahaja akan dilanjutkan sehingga ke hari ini. Jadi kerajaan buat keputusan dan 30 bulan Jun ini, beberapa hari lagi, subsidi untuk minyak sawit, masak minyak sawit ini yang berbotol yang dijual 5 kilogram yang RM29.70 itu tidak lagi diberi subsidi dan dianggarkan akan naiklah beberapa ringgit.
Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan Samira Muzaffar bersama dua anaknya dilepas serta dibebaskan daripada pertuduhan membunuh Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Nazrin Hassan 4 tahun lalu. Hakim Dato' Abdullah Karim Abdul Rahman memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Samira yang juga balu Allahyarham Nazrin dan remaja berusia 16 serta 19 tahun berkenaan.
Pasukan pendakwaan dianggotai Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah, Tengku Intan Suraya Tengku Ismail dan Nur Sabrina Abu Bakar. Manakala pasukan pembelaan terdiri daripada Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah serta Rahmat Hazlan. Pada 14 Februari lalu, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 57 saksi termasuk abang dan kakak Nazrin iaitu Dr. Abdul Aziz, Dr. Malik Rizwan serta Cik Elin, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kuala Lumpur, Edwin Galan Anak Teruki, Pegawai Forensik Patologi Hospital Kuala Lumpur HKL Dr. Siu Shu Feng serta Pengawal Keselamatan Kediaman Nazrin Raju Kumar. Pembicaraan bermula pada 6 September 2019. Samirah serta dua remaja terbabit dan seorang warga Indonesia yang masih bebas, Ika Wahayu Lestari, didakwa membunuh Nazrin di sebuah rumah di Mutiara Damansara antara jam 11.30 malam 13 Jun 2018 hingga 4 pagi 14 Jun 2018.
Dalam pada itu, Ketua Pasukan Pembelaan Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata kegagalan pihak pendakwaan membuktikan waktu sebenar kejadian merupakan antara faktor Samira Muzaffar dan dua lagi remaja dilepas dan dibebaskan. Bercakap kepada pemberita di perkarangan mahkamah, beliau berkata Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Rahman dalam alasan penghakimannya memutuskan tiada keterangan yang mencukupi untuk membuktikan pertuduhan tersebut. Jelasnya lagi, terlalu banyak perkara yang tidak menentu dan keputusan akhirnya pendakwaan tidak membuktikan dengan kukuh secara melampaui keraguan munasabah, maka ketiga-tiga individu terbabit dilepas dan dibebaskan.
Dalam pertuduhan dikatakan di antara 11.30 malam, iaitu pada 13 hari bulan Jun, hingga jam 4.30 pagi 14 Jun. Jadi yang itu adalah satu ketetapan masa yang dipilih oleh pendakwaan. Jadi hakim membuat keputusan bahawa mengikut keterangan yang amat kukuh, kematian berlaku di antara jam dia tak decide, tapi kita ada keterangan daripada Dr. Siu, iaitu kematian berlaku di antara jam 11 hingga 1. 11 hingga 1, 14 Jun. Jadi ini luar daripada jangka masa pertuduhan yang dibuatkan oleh pendakwaan. Jadi oleh sebab itu, hakim membuat keputusan. Dia katakan, jadi pada masa yang pendakwaan kata berlakunya kematian, iaitu pembunuhan, kalau kita buat kesimpulan itu, orang yang kena tuduh iaitu Samirah dan dua kanak-kanak tersebut tidak boleh ditempatkan, bukan saja dalam segi situasi, tapi dalam juga masa yang ditetapkan.
Sementara itu, Abang kepada Allahyarham Nazrin Hassan akan memohon kepada pihak pendakwaan untuk membuat rayuan susulan keputusan Mahkamah Tinggi. Abang Nazrin, Dr. Abdul Aziz Hassan berkata, rayuan itu akan dikemukakan berikutan beliau dan keluarga berpendapat perlu menegakkan keadilan. Beliau berkata terlampau banyak persoalan yang tidak terjawab sepanjang tempoh perbicaraan berlangsung dan jika rayuan tidak dilakukan, pihak keluarga akan memohon inkuest dilakukan.
Sebelum perbicaraan bermula, Mahkamah Tinggi Shah Alam kecoh. Berlaku insiden pertelingkahan antara jurufoto dan peguam Samirah sehingga membawa kepada serangan fizikal. Kejadian berlaku ketika peguam mengiringi Samirah menuju ke lift untuk naik ke tingkat 4 kamar perbicaraan. Berlaku tolak-menolak antara beberapa jurufoto dan peguam S. Suresh. Kemuncaknya apabila salah seorang jurufoto mengambil tindakan drastik menghentak kepala Suresh dengan kamera. Akibat tindakan itu, kepala Suresh dipercayai cedera dan berlaku cabar-mencabar antara dia dan jurufoto berkenaan. Difahamkan jurufoto berkenaan telah membuat laporan polis di Balai Berhampiran untuk tindakan susulan. Dalam pada itu, Ketua Pasukan Pembelaan Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berkata terpulang kepada Suresh untuk membuat laporan polis.
...397 kanak-kanak terima dos pertama vaksin sejak semalam. Seramai 397 kanak-kanak menerima dos pertama vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak atau PIKids yang dibuka sejak semalam. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, kempen selama 5 hari sehingga 24 Jun ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk mendapatkan vaksin bagi anak mereka yang berusia 5 tahun ke atas.
Untuk PIKids, kita telah mulakan satu kempen khusus untuk dibuat semula ataupun dibuka semula Pick Kids bagi tempoh 5 hari daripada 20 hingga 24 Jun sempena dengan Minggu Imunisasi Kebangsaan ataupun National Immunization Week. Walaupun kita telah umumkan bahawa Pick Kids telah pun tamat pada 31 hari bulan Mei untuk kanak-kanak berusia 5 tahun yang ke atas, namun kita dapati bahawa ada beberapa ibu bapa yang telah pun minta supaya diberikan peluang semula untuk diberikan vaksin kepada anak mereka. Ada juga mungkin masyarakat-masyarakat yang terpinggir yang tak dapat maklumat sebelum ini. Oleh demikian, kita telah pun setuju untuk kita buat kempen secara terhad buat masa 5 hari ini bagi memastikan bahawa mereka yang mungkin terlepas peluang untuk mendapat vaksin bagi kanak-kanak mereka diberikan kemudahan tersebut.
Tambah Khairi, jumlah itu dijangka meningkat sepanjang tempoh kempen terutama ketika Pick Kids berlangsung. Daripada jumlah yang menerima suntikan, 150 daripadanya adalah kanak-kanak yang baru mencapai usia 5 tahun. Menurut info dari laman sesawang COVID Now, 1.72 juta atau 48.4% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. 1.171 juta lagi bersamaan 33% lengkap dos kedua dalam program Pick Kids sebelum ini yang berakhir pada 31 Mei lalu.
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatatkan jumlah pendapatan pelaburan sebanyak RM15.85 bilion pada suku pertama berakhir pada 31 Mac 2022. Pendapatan pelaburan itu lebih rendah berbanding RM19.29 bilion pada suku sama pada tahun lalu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, penurunan pendapatan itu didorong oleh kemerosotan ketara pasaran dunia.
Jelas Amir Hamzah, di sebalik permulaan awal suku pertama yang kukuh, keadaan berubah dengan mendadak apabila pasaran global mengalami kemerosotan. Ia seterusnya menyebabkan pulangan yang lebih rendah dalam bond dan equity sepanjang baki suku pertama tahun ini. Jelasnya penurunan itu disebabkan beberapa perkembangan yang berpunca daripada ketegangan geopolitik, kesan daripada kenaikan kadar inflasi dan kenaikan kadar faedah. Perang Rusia dan Ukraine memburukkan lagi keadaan dan menyebabkan ketidaktentuan terus berlanjutan. Untuk suku tahunan berikutnya, KWSP akan mengambil langkah waspada dalam menangani risiko berkaitan pemulihan pasca pandemik serta situasi di Ukraine. Kebimbangan sekitar inflasi, gangguan rantaian bekalan dan pengetatan dasar moneteri oleh Bank Pusat berkemungkinan menjejaskan arah aliran positif dalam kedua-dua pasaran equity dan bond. KWSP kekal optimistik dengan prospek pertumbuhan Malaysia, terutamanya berikutan pembukaan semula ekonomi dan sektor sosial yang dijangka meningkat tahun ini. Ia berikutan peningkatan permintaan dalam dan luar negara sejajar dengan unjuran pertumbuhan kerajaan antara 5.3% dan 6.3% bagi 2022. Lanjutan daripada prestasi pasaran equity yang lemah, KWSP akan terus mengimbangi semula kedudukan dananya dalam saham yang pada asasnya kukuh tetapi dinilai rendah.
Pameran penerbangan Selangor SAS 2022 kini kembali untuk edisi kedua yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 September ini di Pusat Penerbangan Serantau Subang Skypark. SAS 2022 dianjurkan oleh Invest Selangor Berhad menerusi Selangor Darul Ehsan Aerospace Industry Coordination Office atau SDICO adalah sejajar dengan hasrat kerajaan negeri dalam menjadikannya sebagai program utama industri aero angkasa.
Melalui penganjuran ini, SAS 2022 diunjur dengan potensi nilai transaksi sebanyak RM700 juta. Ringgit. Ia dipacu oleh peluang-peluang pelaburan dan perniagaan di peringkat domestik dan antarabangsa.
As the one and only business aviation show in the region, SAS 2022 will offer a regional perspective of the industry and will be participated by global industry players. I'm happy to announce that MATRI has endorsed SAS 2022, first exhibitors participating in SAS 2022 may be able to enjoy the market development grant incentive.
This year, we expect to double up the show by having at least 8,000 visitors, more than 70 booths and a total of 700 million ringgit in potential transactions value. We anticipate around 30 static display of aircraft and helicopters, including largely private jets, general aviations on the target areas within the Skypark RSC area.
Selangor turut optimis berada pada landasan yang tepat dalam misi menjadi hub penerbangan Asia.
Lagi sejarah bakal tercipta pelancaran Miasat 3D. Lembaga Pengarah Astro Malaysia Holdings Berhad Astro pada Selasa mengumumkan Tunku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz sebagai pengerusi baru Astro bermula 23 Jun 2022. Beliau yang kini berkhidmat sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif di Lembaga Pengarah akan menggantikan Tun Zaki Tun Azmi yang akan bersara pada Rabu. Dalam satu kenyataan pada Selasa, Tunku Ali Ridaudin berkata beliau teruja untuk bekerjasama dengan Lembaga Pengarah dan pihak pengurusan Astro.
Tunku Ali Ridaudin berbesar hati atas pelantikan tersebut dan mahu mengukuhkan lagi posisi Astro dalam industri dengan mengutamakan pelanggan. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Tun Zaki atas pimpinan dan sumbangan beliau kepada Astro selama ini. Tunku Ali Ridaudin memegang Sarjana Muda Sastra Kepujian dalam Sejarah dan Sosial dan Sains Politik dari Universiti Cambridge dan Sarjana dalam Pentadbiran Awam dari John F. Kennedy School of Government, Universiti Harvard. Pada tahun 2013, beliau diiktiraf sebagai Young Global Leader oleh Forum Ekonomi Dunia dan Asia 21 Young Leader oleh Asia Society. Dalam pada itu, Tun Zaki yang berkhidmat sebagai pengerusi Astro sejak disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 2012 berkata, beliau gembira kerana berpeluang bekerjasama dengan kumpulan yang kreatif, inovatif dan bersemangat dalam industri. Jelasnya, tahun kewangan berakhir 2022 FY22 merupakan tahun yang mengujakan untuk Astro dengan pelbagai pelancaran produk inovatif seperti Ultra dan Altibox, Plug and Play Box, Suka dan Astro Fiber.
Sejarah baru bakal tercipta bermula 4 pagi 23 Jun 2022. Astro Awani akan membawakan kepada anda secara langsung pelancaran satelit Miasat 3D dari French Guiana. Semuanya di saluran 501 platform digital Awani serta AstroGo.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. All engine running.
Detik bersejarah. Impak kepada rakyat. Liputan pelancaran satelit Miasat 3D 23 Jun bermula 4 pagi. Saksikan secara langsung di Astro Awani.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Tiada Budaya Selenggara Jadi Punca. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong mengakui pihaknya menerima banyak aduan kerosakan melibatkan kemudahan perkhidmatan rel di ibu negara. Sekian laporan segmen Sinar Awani dan Awani 745. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.